Azkenean, epaitegiak derrigortuta, Bilboko udalaren gobernuak Sánchez Mazas falangistaren izena kenduko du hiriko kale izendegitik. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Azteko, Sánchez Mazas kalearen afera.
Bai, ba, bueno, gogoan duzue, duela iabete batzuk, Euskal Herria Bilduko kideok eskatu geniola udaletzeari, bete behar zuela Eusko Jaularitzak memoria historikoaren legea bete arazteko egin zuen izatidea. Bueno, besteak beste guk ere aipatzen genuen, Sánchez Mazas, falangeko sortzaileetako bat, Karel Sol abestiaren idazlea eta bar, ministroa izandakoa frankismoan, ba bueno, ez zuela eskubiderik lege horren arabera Bilbon kale bat izateko, eta arduan, ba, kaleak endu behar zela. Udaletxak bere momentuan, ez zuen bete Eusko Jaularitzaren izatirea, eta horregaitik, Labaizetara gogoan mugimendu memorialistak salaketa bat jarri zuen. Bueno, azkenean, ba, bueno, legea bete arazteari begira, mugimendu memorialistak irabazi du, udaletxaren aurka zuen afera hori, eta, bueno, Franco hil eta hogeita meretzi urte beranduago, eta egia zan da, ba, sententzia baten ostean, azkenean lortu da, Sánchez Mazas kalea kentzea. Guretzako lotxagarria da dudari gabe, udaletxeak sententzia bat itxaron izana betetzeko, memoria historikoaren legea betetzeko. Baina, bueno, edozin kasutan posi gaude. Orain, izen bat falta zaio kale horri, guk proposatu dugu Aurora Arnaiz, militante sozialista, irakasle izandakoa, garaikoa, pentsatzen dugulako alde batetik emakumeen presentzia haunditu behar dela Bilboko kale izandegian, orain bakarrik Bilboko 905 kaletatik soilik 104,3 daukate emakumeen izenak, eta gure, iruditzen zego interesgarria baita ere, bueno, garai horretako emakume borrokalari baten izena plazaratzea, ez? Baina, bueno, edozin kasutan, hori adosteko presaude, eta adosteko presaude, Bilbon oraindik egiteke dauden hainbat kontu. Guk hilabeteak gara matzagu udaletxeari gai guzti honen ingurua hitz egiteko lan mai bat osatzeko deialdia egiten, hasieratik planteatu duguna kuadro frankistekin baita ere mai bat osatu behar zela udaletxeko alderdi politiko ezberdinen eta mugimendu memorialisten artean, eta oraindik hori planteatu behar dugu. Oraindik gai asko daudelako memoria historikoaren legea betearazteko Bilbon egin beharrekoak.
Jarraitzeko, aurrekontuak Bilboko udalean.
Ba, azte honetan aurkeztu dizkigute 2015 urterako aurrekontuak, eta bueno, ikusten duguna da jarrera kontinuista daukatela aurrekontuek, eta bueno, dudari gabe aurrekontu hauetako lehentasuna ez dela, ez pertsonen beharrak asetzea, ez da ere auzoetan dauden desoreka nabarmenak asetzea. Azken finean planteatzen dutena da azken urteetako planteamendu berdina, inbertsio nagusiak hirien erdigunean egitea, besteak beste Deustuko kanalaren irekierarekin jarraitzeko, hau da, Zorrozaurreko proiektu espekulatzailean sakontzen jarraitzeko, eta, bueno, pertsonei dagokionean oso oso deigarria dena da, adibidez, segurtasun sailak daukala gizarte ekintzak, baino diru partida handiagoa, ez? Guretzako ulertezina, batez ere kontutan denutzita zein momentutan bizi garen, ez? Orduan, bueno, guk bidez horrekan nabarmen horiek ikusten ditugu, eta norabide horretan hainbat emendakin proposatuko ditugu datozen egunetan.
Bestalde, larun bateko ekitaldia dugu.
Bai, bueno, larun batean, eta mendi deialdi bat Bilbo iriako entzule guztiei, alde batetik larun batean Euskal Herria Bildukook Bilbo mailako bilera ireki bat egingo dugu. Bilera horren helburua da azkenean Bildu eta Euskal Herria Bildu Bilboko udaletxean eduki duen ibilbidearen inguruan balorazio bat egitea alde batetik, eta gero beste alde batetik aurrera begirako erronkak zeintzuk izango diren markatzea. Horretarako mundu guztiari deialdia egin diogu goizeko 10:00 UPV-ko Paraninfoan egoteko. Eta horretaz gain, eguerdiko 12:00 Bilbo eta Bizkaiko zerrendaburuen aurkezpena egongo da baita ere. Orduan, bueno, mundu guztiari gonbidatzea bertara, parte hartzera alde batetik balorazio eta erronken zehaztapenean, eta gero baita ere, ba, Bilboko eta Bizkaiko zerrendaburuak nortzuk izango diren ezagutzeko ekitaldian.
Bukatzeko Aitziber, Deustuko makrodiskoteka.
Bai, bueno, pare bat azte dela batzagu gaiaren inguruan hitz egiten, gogoan duzuen moduan, bere momentuan guk esaten genuen, ba, bueno, udaletzea gaia umodu iskutuan kudeatzen ari zela, eta guk pentsatzen genuela, ba, bueno, diskoteka hori, mako diskoteka hori, 2000 pertsonako aforoarekin, ez zela bateragarria deustuko auzunearekin. Bueno, badirudi orain udaletzea planteatzen ari dela, guk esaten genuen egitea, hau da, ostalaritza ordenantza kentzea eta irizpide berriak txertatzea, ba, bueno, mota guetako diskotekak auzune baten erdialdean ez egoteko, ez? Edozen kasutan, bueno, agerian geratu dena da, guk duela urte batetik defendatzen genuen hau da, ostalaritza ordenantza ez dela nahikoa ostalaritzak sortzen dituen arazuei aurre egiteko, eta beraz porrot egin duela urte bete AJ-ak aurkeztu zuen ostalaritza ordenantza. Gai hau, bueno, udal batzara eramango dugu datorren asteko ostegunean, eta, bueno, pentsatzen dugu beharrezkoa dela ez bakarrek makrodiskoteken gaia, baizik eta ostalaritza ordenantzak dituen beste arazo batzuen inguruan, lokalen saturazioaren inguruan adibidez, hitz egitea. Beraz, ikuste dut gari hori nahiko garrantzitsua izango dela datorren osteguneko udal batzan.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.